Toko fasivy ambin'ny folo. Ary tonga tany tany efitry sy nainy zanak'Israely ny androtriny, tamin'ny volana fahatelo taorin'ny nivoany avy tany Ejipta. Ary niala tao Refidimy izy ireo, dia nankany tany efitry sy nay ka ny lasy tany. Dia nitobo tany ny Israely teo anoloan'ny tendrombohitra. Ary niakatra nankany amin'Andriamanitra Mosesy, dia niantso azy avy teo amin'ilay tendrombohitra Jehovah ka nanao hoe: Izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ho teneninao amin'ny zanak'Israely. Hitanareo ny nataoko tamin'ny Ejipsianina mba hahafahako hitondra anareo tamin'ny elatry ny voromahery sy hitarika anareo aty amiko. Ary ankehitriny, raha mankatoantsaka ny sy andavany teniko ianareo ka tena manaja ny fifanekena ataoko aminareo, dia ho fananako manokana fidiko avy amin'ny firenena hafa rehetra tokoa ianareo satria any tany manontolo. Ary ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo ny teny holazainao amin'ny zanak'Israely. Ko tongo Mosesy, ary nantsony ny antom-panahany vahoaka, ka nolazainy teo anatrehan'izy ireo izany teny rehetra nandidiany Jehovah azy izany. Dia namalindray ny redona ny olona rehetra hoe: Vonona anao izay rehetra nolazain'i Jehovah izahay. Ary nentiny Mosesy avetrany tany amin'i Jehovah ny teniny vahoaka. Ko Jehovah tamin'i Mosesy: Ankeo aminao ao anaty rahona mainty aho, mba ho reny vahoaka rehefa miteny aminao, ary mba hinaonao koa izy ireo mandritra ny fotoana tsy voafetra. Dia nentiny Mosesy tany amin'i Jehovah ny teniny vahoaka. Ary koa Jehovah tamin'i Mosesy: Mankanesany amin'ny vahoaka, ary hamasino izy ireo anio sy rampitso, ary asaivo manasa ny lamba fitafiny. Ary aoka izy ireo ho vonona ao amin'ny andro fahatelo, satria hidiny eo an-tendrombohitra Sinai eo imason'ny olona rehetra Jehovah amin'ny andro fahatelo. Ary asio fetra tsy azon'ny vahoaka hioarana manodidina ny tendrombohitra, ka teneno izy ireo hoe: Tandremo so miakatra ao an-tendrombohitra na mikasika ny sisiny, fa ho vonoana ho faty koa izay mikasika ny tendrombohitra. Aza mikasika an'izay manao izany anefa, fa torao vato na tifiro amin'izany atsipika izy. Ho vonoana ho faty izy, na olona na biby. Rehefa tsofina ny anjombina vita amin'ny tandrok'ondry, vao mahazo manantona ny tendrombohitra ny vahoaka. Dia nidina avy tany tendrombohitra Mosesy ankany amin'ny vahoaka ka nanamasina azy. Ary nanasa ny lamba fitafiny izy ireo. Ko nyteny tamin'i Mosesy hoe: Miomana mandritra ny telo andro, ary aza manakaiky vehivavy ianareo lehilahy. Ary tamin'ny andro fahatelo, noho ny maraina ny andro, dia nisy kotroka sy tselatra rahona matevina teo ambonin'ny tendrombohitra, sady nisy feona anjombina naneno mafibe, ko nangovotra ny rehetra tao antoby. Dia nentony Mosesy nivoaka avy tao antoby ny vahoaka mba hiona amin'Andriamanitra, ka nijoro teo ampototry ny tendrombohitra. Dia nidona tsetroka ny tendrombohitra Sinai iray manontolo, satria Jehovah nidina teo amboniny tao anaty afo. Tsy nitsahany akatra ny setroka toy ny setroko ny lafaoro fandoroana biriky. Ary niovitrovitra mafy ilay tendrombohitra manontolo. Rehefa ny mafy hatrany ny feona anjombona, dia niteny Mosesy ary namaly azy tamin'ny feo mafy Andriamanitra. Ko nidina nankeo atapon'ny tendrombohitra Sinai Jehovah. Ary natsony Jehovah keo atapo tendrombohitra Mosesy ka niakatra. Dia hoy Jehovah: Midina. Ary teneny ny olona soa mitady oatra ny fetra mba hankatỳ amin'i Jehovah hijery ka ho mariny ho faty. Ary aoka namasina ny tenany koa ireo mpisorona bakeo amin'i Jehovah, soa hitrotra mely azy Jehovah. Dia hoy Mosesy tamin'i Jehovah: Tsy afaka miakatra ety an-tendrombohitra Sinai ny vahoaka, satria ianao no efa nampitandrina anay hoe: Asio fetra manodidina ny tendrombohitra ary hamasino izy io. Hoy anefa Jehovah taminy: Mandehana aloha midina, ary mikaraka ento miaraka aminao iarona. Aoka nefa ny mpisorona sy ny vahoaka tsy hitady oatra ny fetra mba hankatỳ amin'i Jehovah, so hitrotra mely azy izy. Ko nidina ho any amin'ny vahoaka Mosesy ka niteny taminy: